Міжнародная сустрэча на тэму рэалізацыі апостальскай адгартацыі Евангеліі Гаўдыум пройдзе ў Ватыкане 18-20 верасня. На другі дзень з удзельнікамі сустрэнецца аўтар гэтага дакумента папа Францішак. Адгартацыя з'яўляецца краевугольным каменем цяперашняга пантыфікату. Яна заклікае касцёл да місійнага выхаду да асоб найбольш уразлівых. Мэтай Ватыканскай канферэнцыі з'яўляецца стварэнне больш выразнай дарожнай карты душпастырскіх ініцыятыў, якія выводзяцца са зместу дакумента. Старшыня папскай рады па новай евангелізацыі арцыбіскуп Рына Фізікела заявіў, што сустрэча стане таксама форумам для абмену вопытам і тым, што ўжо было зроблена на душпастырскім узроўні. Нашы супольнасці занадта бюракратызаваныя, яны больш не з'яўляюцца прымаючымі людзей асяроддзямі, здольнымі да адлюстравання жыцця ў камуніі, як гэта павінна быць, сказаў ватыканскі іерарх. На яго думку, абавязкам кіраўнікоў каталіцкіх супольнасцяў з'яўляюцца намаганні павяртанні такога менавіта падыходу. Арганізатары прагназуюць, што ў запланаванай сустрэчы прымуць удзел 1500 асоб духавенства і вернікі. Цікавасць да сустрэчы была настолькі вялікай, што прыйшлося абмежаваць колькасць яе ўдзельнікаў. Евангелии Гаудиум, радость Евангелия – это первая апостольская адгартация папы Францишка, обвешанная у конце года веры 24 листопада минулого года в Ватикане. Документ был выником посяджения сенода бискупов по новой евангелизации, якое проходило у Риме 7-28 кастрычника 2012 года под час понтификату Бенедикта XVI. Адгартация адресована до бискупов, святаров, диаконов, консекрованных особ и светских верников. Ее текст поделены на 288 пунктов, 5 разделов. Тут разглядаются такие пытания, как реформа костела у початку миссийного выхода, спокусы тех, кто удельничает у душпастерстве, евангелізацыя, сацыяльная інтэграцыя бедных, мір і сацыяльны дыялог, духоўная матывацыя для місійнага ўдзелу.